God søndag. Det første søndag I fastetiden, og vi har lest kanskje den teksten som den mest sentrale knyttet til fasten. Askonsdag nå på onsdag så startet manges, eller kanskje noen få oss, 40 dager fastetid på en eller annen måte. Jeg må si at da Per ringte og sa at jeg fikk tildelt denne teksten, så var min første reaksjon egentlig, oi, det her var kanskje litt heavy. Men så har den jobbet I meg. Og vi kommer til hele den søndags formiddagen å bli værende I mestparten, altså tida, I en linje. Og det den første linja. Det det første verset. Jesus ble så av ånden ført ut I jødemarken, for å bli fristet av djevelen. Gode Gud, jeg ber om at du åpner noe for oss I dag. Ved hvem du ved hvem Kristus og ved hvem vi I Jesu navn, amen. Og vi begynner med det første. Jesus ble så av ånden. Jeg følger Erik. Og guler ut på bibelteksten. Jesus kjente ånden. Jesus kjente igjen åndens røst. I himmelen fra evigheten og på jorda. Noen ganger så glemmer vi det at Jesus brukte de 30 første årene av livet sitt utenfor tjeneste. Da levde han et vanlig liv, mer eller mindre vanlig liv. Han brukte 30 år på å bli fortrolig med hvem han var. At han var Guds sønn, og at han var det helt spesielle menneske som han var. Kanskje var det også med Jesus som det kan være med. Oi, sånn. Det ikke noe virus på gang her, så langt jeg vet. Bare litt rusk I maskineriet her. Kanskje var det sånn som med barn, når de ligger I mammas mage, og foreldrene snakker, så blir barnet vant til å høre stemmen. Og når barnet da blir født og kommer ut, så kan det gjenkjenne foreldrenes stemme. Man kan merke at de reagerer på de kjente stemmene. Og jeg tenker kanskje det var sånn med Jesus. Da han ble født, og da han vokste opp, så var det noe kjent. Det var noe han hadde med seg. Han gjenkjente ånden. Den beretningen vi har lest nå, den kommer rett etter en annen veldig stor hendelse. Og de to hendelsene kan vi nesten ikke se helt adskilt fra hverandre. Og det dåpen. Og vi ser det ekstra tydelig hos Markus hvor tett det her henger sammen. Derfor skal vi lese Markus-teksten også. På den tiden kom Jesus fra Nazaret I Galilea og ble døpt I Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg. Og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.» Straks etter drev ånden ham ut I ødemarken. Og der var han I 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant vilddyrene, og englene tjente ham. Dette to kjernehendelser I Jesu liv. Og det det som rett før starten av hans offentlige virke. Det dåpen, hvor hans identitet bekreftes. Han visste hvem han var, men der blir det sagt veldig, veldig tydelig. Du min sønn, den elskede. Og så det denne ødemarken da. Disse 40 dagene, hvor Jesu identitet utfordres. Hvor han får spørsmålet, du Guds sønn? Ja, så gjør ditt, eller gjør datt. Så sier at disse steinene skal bli til brød. I ødemarken så ser vi kanskje også en forsmak på det som skal skje senere. Når jeg leser beretningen om ødemarken, så jeg liksom mentalt også litt inne I Getsemane. Det noe med disse to som minner om hverandre. Det I Getsemane så kjemper han en kamp, og ønsker jo egentlig ikke å gå inn I lidelse og død, men han gjør det. Han går videre den veien som han skal gå. Dåpen som skjer rett før ødemarksteksten vår, den også et bilde på oppstandelsen. Jesus begraves og løftes opp igjen, reises opp igjen. Og på samme måte så løftes han jo opp etter, når han blir oppreist etter døden. Hvis man tenker sånn, dåpen, ødemarken, så har du virke hans, Getsemane-kampen, lidelsen og døden, og oppstandelsen og oppreistheten. For meg det som disse liksom slutter en sirkel, og danner en sirkel rundt Jesu tre veldig viktige år. Vi går til det neste punkt i setningen vår. Jesus ble ført ut i ødemarken. Han ble drevet ut i ødemarken, sier Markus. Vi vet ikke om han visste hva han gikk til. Vi vet ikke om det var sånn kanskje at i etterpåklokskapens lys det han sier, å ja, jeg blir jo drevet ut i ødemarken for å fristes. Når hendelsene var kommet på avstand og han kunne reflektere over hva som har skjedd. Vi vet ikke om han da visste at han skulle gå alene, sulten og tørst i 40 dager. En dag for hvert av årene som Israels folke var i ørkenen. Vi vet ikke om han visste hva han gikk til, men vi vet at han gjorde det. Han tålte det. Han gjennomlevde det. Og så gikk han ut av ødemarken og inn i sin veldig, veldig store livsgjerning. Jesus ble ført ut i ødemarken. Han ble ledet ut i ødemarken, og det bildet jeg har der, det faktisk fra ødemarken. Det fra ødemarken i Israel. Så det kan ha sett sånn ut. Det kan hende han gikk akkurat der. Det vet vi ikke. Kanskje det har vært sand som har forsøvet seg og sånn, så det ikke ser helt sånn ut, men det var sånn det kunne ha sett ut. Det være frivillig av og til. Og det kan være frivillig av og til, kan vi på en måte gå ut i ødemarken. Vi kan gå ut i faser av stillhet, ro, ettertanke, bønn, og vi tenker, nå skal jeg liksom legge til rette for litt ødemark i livet mitt. Men da tror jeg kanskje vi ved oasen, når vi gjør det på denne måten, når det det frivillige valgte. Som oftest i våre liv så det ufrivillig. Det når krisen eller livssmerten rammer oss, eller vi plutselig blir syke, eller noen nær oss blir syke, eller noen dør, som vi elsker, som det kan skje. Det jo på så mange måter blir vi ført ut i ødemarker i livet vårt, eller befinner vi oss i ødemarker. Og som oftest det sånn at vi går jo ikke dit selv. Vi vil ikke være der. Vi har ikke kontroll, og vi vet ikke hvor lenge vi skal være der. Det jo noe av det som gjør det så krevende, det der landskapet der, og tusle rundt der, også mentalt, billedlig talt, og ikke vite hvor lenge det varer. Ødemarken en del av livet. Lidelsen en del av livet. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men da jeg var ung, så sang vi den her sangen. Det så lett, 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 når man blir frelst, frelst, frelst. Det noen som husker den? Eller, ja, ikke sant? Og det trodde jeg da. Jeg trodde det. Og så tenkte jeg bare, oi, jeg ble egentlig lurt. Noen lurte meg. Den sangen synger jeg aldri mer. Jeg synes ikke det så lett, lett, lett. Og jeg trodde egentlig at det kristne livet skulle være et veldig enkelt liv. Men det kristne livet jo å følge etter Kristus. Og det både i dåpen, i bekreftelsen, du har min elskede sønn og elskede datter. Men det jo følge han i ødemarken også. Det i kampene. Det å følge han inn i våre ulike virker i verden. Og på en måte så kan vi også si at det kristne livet en dødsprosess. Hvor våre gamle mennesker, våre falske selv, skal dø. Og de prosessen der jo ikke gøy. Det meningsfullt og det viktig, men lett, synes i hvert fall ikke jeg der. Og så skal vi også følge etter han i oppstandelsen og til livet. Og alt dette skjer i sykluser i livet vårt, og dette har vi ikke alltid kontroll på. Kanskje veldig sjelden. I pastorgruppa i Oslo nå på torsdag, så jobbet vi med en Paulus-tekst. Og det var fra Kolossebrevet, kapittel 1. Og jeg skal bare lese ett vers fra den teksten vi jobbet med, og det Paulus som skriver da. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som enda mangler I Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp som kirken. Ja, det mye å undre seg over ved det verset der. Men en ting kan vi trekke fram, og det at også Paulus har en selvfølgelig samtale eller dialog eller skrivning her om lidelse. Lidelsen hører med. Ødemarken en del av livet. Derfor måtte Jesus ut I ødemarken. I sin siste bok «Inn I mysteriet», som av Peter Halldorf, som en vandring I fastetiden, så skriver Peter Halldorf dette om vår tekst. I likhet med Jesu dåp fristelseskampen en fortelling om hvordan han stiller seg solidarisk med oss syndere. Jordens vann symboliserer dødsrikets dyp som Jesus steg ned til, men også steg opp fra. I ørkenen, fasten, venter samme avgrunn. Mørket I menneskehjertet må konfronteres. Jesus kommet for å stige ned I den menneskelige tilværelsens drama, ned I alt som truer og skader menneskene, for å rekke dem hånden og føre dem opp av mørket og tilbake til livet. I trosbekjennelsen gjentar vi ordene om at Jesus for ned til dødsriket. Det skjer ikke bare ved hans død, det også en del av hans livsvei. Han kommet for å gjennomleve all vår angst og fortvilelse, og bli en som prøvet I alt på samme måte som vi. Jesus var I ødemarken, og han vært I våre ødemarker. Og I Getsemane hagen så som han også var I våre hager, der hvor vi kjemper våre kamper. Og I Jesu liv, hele det livsløpet hans, så har han vært, holdt på å si, lenger inne I ensomheten enn det vi har vært, lenger ute I utenforskapet enn det vi har vært. Han har prøvet I alt på samme måte som vi. Vi kan ikke være noe sted hvor han ikke har vært, hvor han ikke kan være, og hvor han ikke med oss, for han har prøvet I alt. Problemet vårt jo veldig mange ganger, tror vi det? Tror vi det virkelig? Tror vi at han der hvor vi prøves? Tror vi det på en sånn måte at vi kan lene oss til han når vi plutselig befinner oss I en ødemark eller et Getsemane og vi lurer på hvor I alle dager Gud nå? Og dette leder oss til den tredje setningen I vår fortelling. I vår bibeltekst, og det for å bli fristet av djevelen. Ja, den heavy, du. Han blir drevet ut I ødemarken for å bli fristet av djevelen. Og det første spørsmålet jeg stiller meg da, det Gud ond? Eller Gud god? Kan Gud lede mennesker til fristelser? Tillater Gud det onde? Ville Gud at jeg skulle bli syk, ville han at den skulle gå bort? Ville han at det der skulle skje? Av spørsmålet om Guds godhet og verdens ondskap, det jo helt I kjernen av det største teologiske problemet vi har. Det som heter teodiseproblemet, lidelsens problem, ondskapens problem. Det kjernen I ateisme. I filosofisk ateisme, som handler om Gud, da, hvordan kan en kjærlig og god Gud holde seg skjult, unnlate og gripe inn og la det onde skje? Altså på grunn av det spørsmålet, at det på en måte ubesvart, så drives en del mennesker ut I ateisme. Og her har vi fire ord for å bli fristet. Og de orda de treffer oss midt I våre gudsbilder. For hvem Gud hvis han fører oss ut I ødemarken? Hvordan kan vi nærme oss det at Jesus blir ført av ånden ut I ødemarken for å fristes? Vi skal se på et par ulike måter å se på det på. Tenke om det på. Hvis vi tenker at det Gud som har satt oss eller ført oss ut i ødemarken, eller det vanskelige vi opplever et resultat av Guds vilje, hva får det oss til å tenke og føle om Gud? I Gamle Testamentet møter vi Jobb. Jobb hadde alt. Han var rik. Han hadde flott familie. Gods og gull. Så blir han i løpet av veldig kort tid fattig, mister alle sine. Han blir alene, og han blir veldig syk. Og så kommer vennene for å trøste han. Og de trøsten deres jo litt som blandet, kanskje. For de lurer jo også på dette. Hva det du, Jobb, har gjort for å fortjene dette? Lidelsene en straff? Og når vi lider, så hender det at vi jo der. Vi lurer på om Gud straffer oss. Vi lurer på om Gud ikke liker oss lenger. Vi kan lure på om han ikke vil ha noe med oss å gjøre. Vi retter kanskje pekefingeren mot oss selv og sier, hva som galt med meg egentlig? Det ikke en uvanlig tanke dette her. Kanskje har vi alle vært innom det en eller annen gang i livet. Og kanskje noen veldig, veldig disponert for å gå den veien. Hva galt med meg? Jesus møtte også på vandringen sin her nede en lam mann som han helbredet, og disiplene de spør, ja, hvem det som har gjort noe? Hvem det som har syndet? Det han eller foreldrene hans? Nei, det ingen, sier Jesus. Hvis ikke det noe galt med oss, da, så det klart at neste nærliggende hypotese jo at det noe galt med Gud. Gud egentlig god? Kan vi være sikre? Og når vi har kommet til det punktet, så skal vi ta det som vi kaller en liten ekskurs. Jeg vet ikke om man bruker det i akademia. Jeg tror vi brukte det når vi gikk på videregående. Kjenner dere til det? Ekskurs. Du går litt ut av kurs. Nei, det ikke helt det. Du tar en liten parentes. Som vi skal føre tilbake inn i teksten. Religionspsykologien sier mye om våre egentlig indre bilder av Gud. Altså det som på en måte sant i våre hjerter. Ikke vår teologi, men vår opplevde virkelighet. Og det når krisene kommer, og når vi befinner oss i ødemarka, at kanskje vårt egentlige indre bilde av Gud, det som vi på en måte egentlig tror på, ikke teorien vår, men den virkeligheten vår, det da det trer fram. Så da betyr det at vi kan si i våre vitnesbyrd, Gud god. Men hjertene våre vi usikre. Gud egentlig god? Og det her skal jeg utdype. Men hvis vi ser på de her indre gudsbildene, nå skal jeg bruke først et eksempel på våre bilder av hverandre. Og dette et av mine favoritteksempler. Da min nevø Sebastian kom til verden for 16 og et halvt år siden, da var han det første barnet i vår familie. Ok, typ midtpunkt. Det var liksom, jeg følte hele tilværelsen min dreide seg rundt dette lille nye mennesket. Vi var helt oppslukt. Når Sebastian var 2 år, og det skulle feires bursdagen hans, så var jeg på ferie. Jeg kunne ikke være der i feiringen. Jeg synes det var veldig ille. Men det som skjer i bursdagen, i kretsen av tanter og onkler og besteforeldre, altså mange folk, kanskje det 15 stykker i rommet, det at den lille gutten har spurt, hvor tante Anne? Og når jeg fikk høre det etterpå, så tenkte jeg, hvordan det mulig? Hvordan kunne han gjenkjenne at noen manglet? Det var så tett pakket med hans viktigste mennesker. Jo, han hadde en kompleks indre komposisjon av tante Anne inni seg. Han hadde et bilde inni seg. Et bilde av hvordan jeg ser ut. Ikke bare det. Et bilde som sammensatt av alle sangene vi har sunget, turene vi har gått, samtalene vi har hatt, bøkene vi har lest. Alt vi har ledd, at jeg har trøstet han, hvordan han føler seg når jeg nær. Alt det tante Anne-komposisjonen inni han. Det var et avtrykk. Og på samme måte har vi avtrykk av de viktigste menneskene i livet vårt. Hvis du tenker på en person som står deg nær, du trenger ikke å sette opp det bildet enda, for nå hopper jeg litt. Tenk på en som står der nær. Du kan kanskje lukke øynene. Tenk på en som virkelig betyr noe for deg. Se for deg det mennesket for ditt indre bilde. Kanskje husker du et smil, eller et blikk, eller en indre stemning, eller den siste opplevelsen med den andre. Kanskje var det krangelen, eller det var det gode måltidet, eller det var den gode samtalen. Litt ulike ting. Hva føler du I den andres nærhet? Får den andre deg til å føle deg vel? Blir du glad? Føler du deg fri? Usikker eller urolig? Kanskje hvis den andre du tenkte på, kanskje for noen av dere det kanskje den som sitter ved siden av dere, for andre tenkte på en annen. Sett nå at du hadde denne andre her, den du tenker på. Og da spørsmålet, ditt indre bilde av denne andre, det som du bærer inni deg, komposisjonen, det helt likt den andre hvis den fysisk sto her? Ja og nei. Det noe som likt. Det noe som stemmer. Det noe ved den andre vi har grepet og forstått. Og det noe vi ikke kjenner og ikke skjønner og har et helt feilaktig bilde av. På samme måte det med Gud. Vi har erfaringer og kunskap og kjennskap som stemmer med den Gud virkelig Og vi langt unna å gripe og begripe Gud. Religionspsykologien, noe av den snakker om hvordan gudsbildene dannes I oss. Og liksom som veldig overskriftaktig sagt, nå kan vi gå til det neste bildet. Så sier man at det de viktige andre I livet vårt, pluss kulturens beretninger. Det viktige komponenter I vår gudskomposisjon. Og de viktige andre, de jo gjerne ikke perfekte. Det sjelden perfekte foreldre finnes. Jeg har ikke hørt om noen enda, jeg. Og noen veldig, veldig langt unna ideelle. Kulturens beretninger også farget av ulike ting. Og der begynner på en måte de hovedkomponentene I vår gudskomposisjon, og så utvikler det seg, det endrer seg ettersom vi lever. Så hva vårt indre gudsbilde? Det vår opplevde, sanne, ikke-teologiske erfaring av Gud for meg. Gud for meg. Og når krisen oppstår, når livet blir komplekst, så kan det hende at våre gudsbilder så små, mens våre liv og hverdager blitt så store at det blir total mismatch. Og du har sikkert kjenner folk som har forlatt kirke og tro i en modningsprosess. Kanskje for å bli modne mennesker så måtte man forlate et gudsbilde som var alt for lite. For vi tåler ikke å leve med dette når livet vårt blir så stort og Gud blir så liten. Og den egentlige Gud ikke liten. Men det bare at vi rommer ikke hele den egentlige Gud. Det problembart. Hvis vi klarte å på en måte ha hele bildet, ordentlig, totale bildet av Gud inni oss, så ville jo ikke noe vært et problem. Men vi klarer ikke det. Og nå skal vi tilbake til teksten vår. Til ødemarken og fristelsen. For her blir spørsmålet, hvordan lander ordene for å bli fristet I oss? Lander det I en indre forestilling om dommerguden? Dommerguden, vet du, han ikke god å ha med å gjøre. Han sender prøvelser I vår vei for å straffe oss for det vi ikke strekker til. Eller fordi vi har gjort noe galt. Mens bokholderguden holder regnskap og ser at vi må lide litt for å veie opp for vår utilstrekkelighet. Prestasjonsguden sier du ikke bra nok. Eller lander disse ordene I en opplevelse av en kjærlig Gud som vil oss vel? En Gud som ikke sender prøvelser I vår vei, men som står med oss I prøvelsene som kommer. For å bli fristet. Altså vi ser jo Jesus selv ledes av ånden ut I ødemarken for å fristes. Og det klart, vi har ikke kommet helt til rette med det. Hvordan skal vi forstå det? Jeg tror det I hvert fall to ting som først skal si om det, og det ene Jesus ledes av ånden ut I ødemarken etter at han har fått en trygg identitet hos sin far. Og vi lager kortslutninger hvis vi tror at hver gang vi opplever en krise eller kamp eller ødemark, så det dette som skjer, at Gud nå har ledet oss ut I ødemarken for å fristes. For det meste som kommer av ødemark I våre liv, det livet selv. Det ikke sånn at Gud sender prøvelser I vår vei, men det sånn at han vil stå med oss I prøvelsene som kommer. Og prøvelsene kommer fordi vi mennesker. Vi underlagt livsvilkåret her. Og I disse prøvelsene så kan det finnes en invitasjon til å komme til oss selv, til å komme til Gud, til å komme til hverandre, til å komme til modning. Det andre som viktig å si noe om, det at Jesus ledes ikke ut I ødemarken for å fristes I hytt og pine. Det ikke en gang I uka. Vi leser om det en gang. Og det skjer som siste ledd I forberedelsen for Jesus store virke. Det virkelig ikke noe som det vanlige, det det helt uvanlige, det det ualminnelige. Og vi kan spørre oss, hvorfor skjer det? Hvorfor skal Jesus settes på denne prøven? Og her må jeg si Magnus Malm kommer oss til hjelp, I hvert fall kommer han meg til hjelp, I den siste boka si «Fri til å tjene». Han snakker om dåpen og vandringen I ødemarken, og at den vandringen I ødemarken også har en psykologisk betydning. Og vi leser litt fra Magnus der. Den hellige ånd gjør to ting med Jesus. Først bekrefter han Jesu identitet som faderens elskede sønn. Deretter presser han Jesus til å teste sin identitet I konfrontasjonen med sin motstander. Først forankres Jesus I sitt sentrum. Deretter befestes grensene hans. Først har vi alt Jesus sier ja til. Deretter har vi alt han sier nei til. Grensene jegets konturer. I møte med Satan blir det tydelig hvem Jesus og hvem han ikke Gjennom dåpen og ødemarkshendelsen så blir Jesus klar. Han får bekreftet sin identitet. Han får befestet sine grenser. Og på den måten så blir ødemarken ikke bare en nødvendighet, men også en gave. Hva den primære fristelsen da? Jo, det jo hvem du egentlig? Du Guds sønn? Så si da, eller så gjør da dette. Og hele Jesu oppdrag I vår beretning, det å bevare sin identitet som den elskede sønnen. Og hvordan gjør han det? Han går ikke I noen diskusjon med fristeren på noe punkt. Han holder Guds ord foran seg. Når djevelen frister med gjør disse steinene til brød, så det mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Når han blir fristet til makt og til å vise sin makt, så det du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Og når han fristes til å få all makt ved å tilbe Satan, så det Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Og denne siste fristelsen, bøy deg for meg, så skal jeg gi deg alt dette, alle disse rikene. Det kanskje den ultimate fristelsen. Fristelsen vi kjenner. Fristelsen til å bøye oss for andre krefter enn Jesus Kristus. Fristelsen til å bøye oss for maktene I våre liv. Og de maktene forskjellige ting. Det alt som har makt over oss. Det kan være vår grådighet, vår egocentrisme, sammenligning, prestasjonskrav. Det som presser oss bort fra det sentrum der vi den elskede. Og presser oss bort fra kontakten med vår menneskelighet. Alt dette maktene, og de driver I oss. Og noen gang kan vi kjenne det veldig sterkt. Den finnes I oss også som viljen til å ikke gjøre det gode. Det sentrale I det kristne livet å bøye seg for den ene som har lagt alle maktene under seg, og det Kristus. Da han triumferte på korset ble alle makter lagt under Kristus. Så I sentrum av tro så ligger dette å bøye seg. Og da kan vi snakke om tilbedelse på den måte. Tilbedelse som en bøyelse. Bøye våre liv og våre hverdager og våre ødemarkes situasjoner for han. I dag er det 100 år siden, I år er det 100 år siden Elin Løvaas ble født. Og I den anledningen så blir det utgitt en antologi, den kommer på generalforsamlingen I april. Og siste teksten I boka Edins egen, og det et enda upublisert manus, som dere kan glede dere til å lese, for der hovedtrekket I Edins teologi sammenfattet. Og mot slutten skriver Edin om tilbedelsen. Og jeg tenker, dersom han har vært I denne teksten her, og det har han helt sikkert vært, og dersom han skriver seg inn på vår tekst, så vi avslutter nå med at jeg leser dette tekststykket fra Edin, som jeg synes sier noe om den store nøkkelen I kampen vår med alle maktene. En gang så Gud på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Men djevelen kom og rev tilbedelsens ånd I stykker. Satans forbrytelse bestod I at han reiste seg mot tilbedelsens evige strøm. Han stilte seg selv I sentrum, og dermed brøt han den evige harmoni. Hans mål går alltid ut på å skape forvirring ved å viske inn I våre hjerter at vi selv, hver og en av oss små mennesker, vi tilværelsens mål og mening, mål og sentrum. Mot denne åndsmakt står den hellige ånd. La oss som Herrens disipler forene oss med den hellige ånd. La oss gi oss ham I vold. La oss kaste oss med iver inn I tilbedelsen og lovprisningen. Takk Gud, pris hans navn, Kristus, opphøy ham. Tal til ham med de skjønneste ord som ånden skaper I oss som hans disipler. Tilbe. Tilbedelsen vil løfte hele den veldige disippelskaren og bære den stadig høyere inn mot det evige, mot himmelen. Betyr det at vi ikke skal sette ord på våre smerter og våre kamper? Nei. Det betyr at vi midt I dette inviteres til å bøye oss for en som større. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente ham.